Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät keskustelevat ennen eduskuntakäsittelyn käynnistämistä tänään uusista soten valinnanvapauslinjauksista. Hetken kuluttua selvitetään lakipaketin päälinjat ja se, miten uudistus vastaa alkuperäisiin tavoitteisiin. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, millaista ehdotusta kriisin ratkaisuksi Espanjan pääministeri Mariano Rajoy Katalonialle tarjoaa. Sen jälkeen puhutaan Syyrian sodasta ja maan tulevaisuuden näkymistä. Lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Kreikasta ja aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan presidenttipelistä. Yle Uutisten taloustutkimuksella teettämä kysely kertoo, että jos presidentinvaalit olisivat nyt, istuva presidentti Sauli Niinistö saisi 76% äänistä ja tulisi siis valituksi ensimmäisellä kierroksella. Tutkija Jussi Vestinen, Ajatuspaja E2. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä se tarkoittaa vaalien ja vaalikeskustelun kannalta, että enemmän kuin 3/4 antaisi nyt tukensa Sauli Niinistölle?
No, vaalikeskustelun kannalta se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että muiden ehdokkaiden pitää ennen kaikkea vakuuttaa nämä oman puolensa äänestäjät, saada heidät taakse, että niinkään liikkuvista äänestäjistä ei tässä nyt vielä puhuta, että sillä oman puolen peruskannatuksellakin silläkin yletään jo ihan kohtuullisiin lukemiin. Sitten taas toisaalta, kun miettii koko vaaleja, niin onhan nämä hyvin erilaiset ja tähän mennessä suoran kansanvalin aikakautena niin myös hyvin poikkeuksellista, että niin kuin näin selkeä etumatka on ykkösehdokkaalla muihin verrattuna.
Kyselytulosten perusteella siis Niinistö on paitsi kokoomuksen myös SDP:n ja keskustan kannattajien ylivoimainen suosikki. Myös puolet perussuomalaista antaisivat tukensa istuvalle presidentille. Mitä tai mistä tämä teille kertoo?
No, se kertoo tietysti ennen kaikkea siitä, että istuva presidentti on onnistunut tehtävässä hyvin ja toisaalta myös se, että nykyinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on varmasti sellainen, että myös tämmöistä jatkuvuutta arvostetaan ja koetaan todennäköisesti niin, että Niinistö on saanut hyviä arvioita tehtävänsä hoidosta, hän on myös semmoinen niin kuin varma kortti ja jatkuvuuden edustaja, että ei sitten nähdä välttämättä niin suurta tarvetta vaihdokselle, ja tässä tämmöiset niin kuin puolue sidonnaisuudetkin sitten menettävät merkitystä.
Vihreiden Pekka Haaviston kannatus on kyselyssä 14%, muiden ehdokkaiden suosien jäädessä 3% tai sen alle. Miten selkeä haastajien asetelma nyt on?
No, tietysti Haavisto sieltä selkeästi erottuu, ja kun katsoo näitä taloustutkimuksen lukuja, niin ennen kaikkea huomio kiinnittyy tosiaan siihen, että mikä se ehdokkaiden kannatus on ikään kuin omien keskuudessa, vaikka presidenttivaalit ovatkin ennen kaikkea henkilövaalit, eli Tuula Haataisella 7% SDP:n kannattajien keskuudessa, Matti Vanhasella 14% keskustan äänestäjien keskuudessa. Ja vielä sekin, että Haavistollakin on vain puolet vihreiden kannattajista äänestäisi Haavisto ja lähes yhtä moni Niinistö. Eli kyllä Niinistö on onnistunut todella laajalla poliittisella spektrillä vakuuttamaan ihmisiä.
Aiemmista kokemuksista tiedetään, että presidentinvaaleissa Gallup-johtajan etumatka kaventuu vaalien lähestyessä. Sauli Niinistöllä on kuitenkin tällä kertaa puolellaan niin Suomi 100 -juhlallisuudet kuin kansainvälisen politiikan korkean tason tapaamiset. Ehkä iloiset perheuutisetkin. Missä määrin menneisyyden opetuksia kannattaa kerrata?
No, tietysti niistä voidaan havaita, että tosiaan yleensä tämä asetelma tasoittuu ja toki niin voi olla nytkin, kun kampanjat todenteella lähtevät käyntiin ja vaaliväittelyt tulevat ja niin edespäin, mutta toisaalta tämä etumatka on myös nyt niin suuri, että tietysti siinä mielessä vertailu esimerkiksi nyt siihen Halosen ensimmäisen kauden jälkeisen tilanteeseen, niin ei välttämättä ihan mene sitten yksi yhteen kuitenkaan.
Vaaleihin on reilut 3 kuukautta. Millaiset seikat voisivat tätä asetelmaa jollain tavalla järkyttää?
No siihen on tota niin vaikea nähdä, että tota, minkälaiset järjestykset voisivat dramaattisesti tätä asetelmaa muuttaa. Että, niin, lähinnä jotkut todella isot käänteet, joita on tietysti vaikea etukäteen ennakoida.
Edellisissä vaaleissa Pekka Haavisto haastoi Niinistö arvokeskustelulla ja näkyvällä hyvähenkisellä kampanjalla. Nyt RKP:n Nils Thorvalds herättelee NATO-keskustelua ja haastaa NATO-kysymyksellä. Millaisia aseja istuvan presidentin voisi edes teoreettisesti tällä kertaa haastaa?
No haaste tietysti muiden ehdokkaiden kannalta on se, että Niinistö liitetään tällä hetkellä niin kuin todella paljon niin kuin myönteisiä ominaisuuksia niin kuin eri paitsi henkilökohtaisia ominaisuuksia, myös sitten toisaalta sitä, että Niinistö niin kuin hallitsee nämä substanssiasiat hyvin ja toisaalta myös ei pelkästään se, mikä kuuluu presidentin valtaoikeuksiin, vaan myös saanut niin kuin tunnustusta aivojohtamisesta. Eli on tietysti niin kuin, hyvinkin haastavaa muille ehdokkaille lähteä nyt varsinaisesti niin kuin, ikään kuin suuria heikkouksia osoittamaan, kun kansan näkemykset ovat tällaiset, mutta ehkä edelleen palautuu juuri siihen, että pitää löytää keinoja niin kuin vakuuttaa ennen kaikkea ne oman puolueen ehdokkaat siitä, että kannattaa äänestää ensimmäisellä kierroksella ja tietysti toisellakin, jos se tulee niin kuin, sitä, joka on tuota, niin ideologisesti puolueen ehdokkaana niin kuin lähimpänä, että se on ykköstehtävä haaste samalla kaikille.
Tutkija Jussi Vestinen, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Hallitus on saanut aikaan sovun valinnanvapauslain päälinjoista ja pykälistä. Tänään sisällöstä keskustelevat hallituspuolueiden eduskuntaryhmät. Tämän jälkeen lakiesitys julkistetaan ja myöhemmin se lähtee valiokuntakäsittelyyn. Studiossa on 3 kansanedustajaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnasta. Niilo Keränen keskusta, Sanna Lauslahti kokoomus ja Outi Alanko-Kahiluoto vihreät. Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta.
Taustalla on tietysti perustuslakivaliokunnan lausunnot, mutta myös poliittinen vääntö maakunnan roolista ja valinnanvapauden toteuttamisesta. Poliittisesti, Sanna Lauslahti, missä tasapainottelu eri intressien välillä teidän mielestänne näkyy?
No varmasti siinä, että joistakin yksityiskohdista on väännetty enemmän ja, tai vähemmänkin, mutta jos nyt katsoo niin kuin tätä kokonaisuutta, niin mielestäni me ollaan saatu kohtuullisen hyvä kokonaisuus tästä luotua ja on menty aivan oikeaan suuntaan, että voisin melkein sanoa, että tässä on syntynyt ehkä jopa parempiakin tuloksia kuin siinä alkuperäisessä esityksessä oli.
Niilo Keränen, millainen kompromissi hallituksen parissa on nyt syntynyt?
Kun seuraa sitä, että miten nämä viimeaikaiset pykälien viilaukset on menneet, niin mä luulisin, että tässä ollaan päästy todellakin hyvään lopputulokseen nyt ja yksimielisestihan hallitus tätä tulee esittämään ja yksimielisestihän meillä on esitetty myöskin muut tähän sote-uudistukseen liittyvät lait.
Te olette paikoin myös kriittisesti seurannut sote-prosessia, niin mikä nyt on parempaa?
Minusta on nimenomaan hyvä se, että meillä kansalaiset tulevat saamaan paremmin perusterveydenhuollon ja perussosiaalihuollon palveluja, mitä näissä ehkä aikaisemmissa esityksissä ja ehkä nykytilanteessakin on ollut.
Outi Alanko-Kahiluoto, hallitus viestii nyt, että lakiesityksen ydin pysyy, tai ainakin näin ministeri Annika Saarikko, pakkoyhtiöittämistä luovutaan. Mikä on teidän yleisnäkemyksenne, kun tässä vaiheessa tiedetään blogissa esitelty kokonaisuus ja hieman julkisuuteen annettuja lausuntoja?
No, kiitos kysymyksestä. Jo tosiaan tässä vaiheessa meillä on olemassa ministerin blogikirjoitus, mutta ei juuri mitään muuta tietoa, eli ainakin itselleni ja uskoisin, että muulle oppositiolle ja kansalaisille tämä kokonaisuus on vielä niin kuin hämärän peitossa ja toki niin kuin pitää saada lisää tietoa ennen kuin voidaan ottaa yksityiskohtiin kantaa, mutta se mikä on ilmeistä on mielestäni se, että hallitus on tehnyt sellaisia parannuksia tähän lakiin, jotka on ollut pakko tehdä perustuslakivaliokunnan heinäkuisen lausunnon perusteella, eli tämä pakkoyhtiöittäminen, niin se on sieltä poistettu. Mutta kyllä edelleen on paljon avoinna olevia kysymyksiä, ja minusta niin kuin vaikuttaa siltä, että tässä on edelleen lähdetty ikään kuin tämmöinen markkinaehtoistaminen ja tämmöinen valinnanvapaus, jota kokoomus on ajanut, niin se edellä. Ja se tässä kyllä niin kuin huolestuttaa, että jos ajattelee, niin kuin, että mitkä oli tämän sote-esityksen tai sote-harjoituksen ikään kuin alkuperäiset tarkoitukset, eli kustannusten saaminen hallintaan ja sitten toisaalta terveyserojen kaventaminen ja palveluketjujen parantuminen, niin näyttäisi siltä, että valinnanvapaus edelleen, jos se toteutetaan tällä tavalla, kun tästä Saarikon blogista saa käsityksen, niin todennäköisesti nämä uhkakuvat siitä, että kustannukset kasvaa ja palveluketjut niin kuin heikkenee ja yksityiset toimijat valtaa markkinoita, niin ne on uhkakuvia, jotka on edelleen olemassa. Että niihin pitäisi saada nyt sitten selvennystä, että miten nämä uhkat vältetään.
Minä hieman selvennän sen perusteella näistä tiedoista, mitä on olemassa. Tässä on tietysti hallituspuolueiden edustajilla jonkinnäköisiä luonnoksia pöydällä, mutta nyt jokaisen maakunnan on perustettava oma liikelaitos. Ne saavat myös yhtiöittää toimintansa, ja uudessa esityksessä kansalaiset saisivat valita sote-keskuksen vuodesta 2021 alkaen. Kahden vuoden kuluttua sote-keskusten aloittamisesta ne kansalaiset, jotka eivät vielä siihen mennessä ole tehneet valintaa, listataan palvelujen tavoittavuuden mukaan eri tuottajien asiakkaiksi. Tähän on listattu siis porrastusta, ja ministeri Annika Saarikon mukaan lakiuudistuksessa korostuu julkisen tuotannon, eli maakunnan viimesijainen vastuu. Tässä Outi Alanko-Kahiluoto puhui tästä valinnanvapauden korostumista, kokoomuslaisen valinnanvapauden korostumista. Sanna Lauslahti, näettekö te, että tässä muodossa julkisen puolen rooli on vahvempi kuin mitä aiemmin suunniteltiin?
No, julkisen puolen rooli on ollut jo aikaisemminkin erittäin vahva, koska viime kädessä julkinen puoli vastaa siitä, että kansalaiset saavat palveluita ja myöskin siitä, että minkälaiset kustannustasot muodostuu. Tätä uudistusta on kylläkin lähdetty tekemään ihmisen kokoisesti, eli ihmislähtöisesti, ja lähdetty miettimään sitä, että meillä on eri lailla palveluita käyttäviä kansalaisia. Osa meidän kansalaisista on sellaisia, jotka käyttää erittäin paljon palveluita ja useita palveluita, ja sitä on lähdetty ratkaisemaan sillä, että maakunnan tasolla tehdään heidän kohdallaan palvelusuunnitelma. Tänä päivänä meillä on useita palvelusuunnitelmia, jatkossa meillä on yksi henkilö, joka vastaa myös asiakassuunnitelmasta, ja sitä kautta tekee kansalaisen tasolla sen palveluiden integraatio. Eli tässä ei ole lähdetty integroimaan palveluita rakenteiden kautta, vaan sitä kautta, että kuka on se palveluiden tarvitsija.
Entä Niilo Keränen, miten te näette tämän tasapainon julkisen puolen ja yksityisen puolen välillä?
Kun nimenomaan perusterveydenhuollon huono saatavuus on ollut yksi syy, miksi sote-uudistukseen lähdettiin, ja nyt tämä valinnanvapaudella pyritään ratkaisemaan niin, että tämä yksityinen puoli tulee ikään kuin lisää tämän julkisen puolen rinnalle niin, että ihmiset saavat palveluja. Sitä tulee ikään kuin lisää resursseja sinne perusterveydenhuoltoon. Minusta tämä tasapaino tällä hetkellä niissä esityksissä, mitä keskeneräisenä on ollut luettavana, niin on kyllä ihan kohtuullinen, että julkinen puoli on jossain määrin perusterveydenhuollossa vahvempi kuin yksityinen puoli, ja tasapaino on minusta ihan kohtuullinen.
Outelanko Kahiluoto?
No, mä toteaisin, että kun hallitus ei luopunut tästä markkinoihin perustuvasta valinnanvapausmallista, vaan yrittää edelleen sovittaa sitä perustuslain raameihin, niin kysymys tulee jatkossa olemaan edelleen se, että missä määrin hallituksen on mahdollista siirtää julkista valtaa näille yksityisille toimijoille. Ja yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta on erittäin tärkeä kysymys se, että kun nähtävästi yrityksillä tulee edelleen olemaan mahdollisuus kerman kuorintaan markkinoinnin avulla. Eli se, että voidaan ilmeisesti lähettää näistä sote-keskuksista vaikeampia tai kalliimpia asiakkaita sinne liikelaitoksen hoidettavaksi. Aivan kuten Sanna Lauslahti tuossa sanoi, että julkisella vallalla säilyy vastuu, niin kysymys täältä oppositiosta käsin kuuluu nimenomaan sitten niin, että kun toki on niin, että julkisella vallalla säilyy vastuu ja yhteiskunta maksaa kustannukset, niin kuinka me ehkäistään se, että ei synny tämmöistä kermankuorintaa, että nimenomaan nämä yksityiset sote-yritykset voi sitten lähettää näitä niin kuin haastavampia potilaita sinne liikelaitokseen. Eli tähän, jos nyt voisit vaikka ihan alkuun vastata.
Tässä oli itse asiassa kaksi kysymystä aika selkeästi. Yritetään saada ne molemmat käytyä läpi. Ottaisin ensin tuon integraatio- ja viranomaistehtävät, kun tämä liittyy myös perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Kun nyt sosiaalihuollon viranomaistehtävissä sote-keskuksissa olisi vain ohjaava ja neuvova rooli, koska perustuslain mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Ja ministeri Saarikko kirjoittaa hieman kryptisesti osaamisen jalkauttamisesta. Maakunnalla on kuitenkin velvollisuus jalkauttaa sosiaalityön osaamista sote-keskusten tueksi. Niin missä mielessä sote-palveluiden integraatio voidaan tällä mallilla sanoa toteutuvan?
No, ja äsken mainitsin tämän asiakassuunnitelman. Se asiakassuunnitelma on se keskeisin osa integraatiosta ja aikaisemmin ei ole lähdetty siitä, on puhuttu aina, että pistetään organisaatiot yhteen ja puhutaan vertikaalisesta ja horisontaalisesta ja organisoidaan kovastikin, niin tässä kohdin tämä uudistus lähtee juuri siitä, että se on ihmisen tasolla tapahtuva integraatio ja juuri tässä kohdin me pystytään myöskin, me tiedetään, että meillä on myöskin tutkimusnäyttöä, että jos meillä on asiakasvastuullinen henkilö, joka käyttää useita palveluita, se myöskin säästää yhteiskunnan kustannuksia ja myös säästää sen ihmisen vaivaa, että hän ei ole jatkuvan pompottelun kohteena organisaatio toiselle.
Vietetään hieman Niilo Keräiselle eteenpäin, kun asiakkaan näkökulmasta mukana on siis julkisia ja yksityisiä sote-keskuksia ja markkinoilla erilaisia palveluntuottajia. Ja maakunnan on jatkossa tarjottava, ja tässä on pientä ehkä epäselvyyttä julkisuudessa ollut Yle Uutisten jutun mukaan. Keskustan Annika Saarikon mukaan asukkaille asiakasseteli annetaan, kun maakunta tarjoaa asukkailleen asiakassetelin tarkkaan rajatussa palveluiden kokonaisuudessa. Kokoomuksen Paula Risikon mukaan asiakasseteli on subjektiivinen oikeus, niin Niilo Keränen, millaista se asiakassetelin käyttö siis ihan yksinkertaistaen on?
Jos rautalangasta tämän vääntää, siis se tarkoittaa sitä, että kun maakunnan liikelaitos asiakassuunnitelmaa tehdessään toteaa sote-keskuksesta saamiensa tietojen mukaan, että tämä asiakas tarvitsee jotakin palveluja, jotka on ikään kuin listattu sinne asiakassetelipalveluihin, niin silloin maakunta on velvollinen tarjoamaan asiakkaalle sitä asiakasseteliä. Asiakkaan ei ole sitä pakko ottaa, jolloin maakunnan on hoidettava tämä itse. Se, mitä asiakasseteli palveluihin kuuluu, niin se on osittain listattu siellä lakipykälissä, mutta osittain siihen maakunta voi vaikuttaa, että mitä kaikkea asiakassetelipalveluja ihmiset saa.
Pidän vielä tämän kermankuorintakysymyksen mielessä, mutta Outi Alanko-Kahiluoto tähän asiakasseteliin kommentti.
Niin, no tämä asiakasseteli on ilmeisesti pidetty tässä kokonaisuudessa juuri se vuoksi, että saataisiin näitä yksityisiä toimijoita niin kuin paremmin mukaan. Ja sinänsähän voi olla hyvä, että asiakassetelin avulla niin kuin pienet kotimaiset yritykset myös niin kuin pääsee jossain määrin mukaan. Mutta kyllähän edelleen näiden sote-keskusten tämä palveluvalikoima tulee olemaan laaja, että ainoastaan tämmöisillä isoilla yrityksillä ilmeisesti voi olla mahdollisuus saada haltuunsa näitä sote-keskuksia, mikä tarkoittaa siis markkinoiden keskittymistä ja myös sit sitä, että nykyiset työterveyspalveluita tarjoavat tämmöiset kansainväliset terveysfirmat ilmeisesti tulee sit kaappaamaan näitä palveluita. Mutta mä haluaisin palata vielä tähän sosiaali- ja terveyspalveluiden niin kuin integraatioon, eli niiden parempaan yhteensovittamiseen.
Aivan lyhyesti.
Mun mielestä on ihan keskeinen kysymys tässä, mitä hallitus nyt ilmeisesti esittää. Eli jos lähdetään siitä, että näitä sosiaalipalveluita ei voi antaa yksityisille sote-asemille siitä syystä, että julkista valtaa ei voi siirtää yksityisille toimijoille. Tämähän olisi perustuslakivaliokunnan hyvin selkeä kanta heinäkuussa. Niin tästä ilmeisesti seuraa se, että kun näille yksityisille sote-asemille ei voi sosiaalipalveluita antaa, niin silloin niitä ei voi antaa niin kuin tehtäväksi myöskään näille julkisille sote-keskuksille, mikä tulee tarkoittamaan sitä, että tämän sote-lain aivan fundamentaali, keskeinen tavoite jää tässä saavuttamatta, mikä oli se, että nyt, sosiaali- ja terveyspalveluiden pitäisi toimia paremmin on, yhteen.
Nyt tässä on monta kysymystä. Minä jaan nämä kysymykset puoliksi. Nyt Niilo Keränen ja Sanna Lauslahti. Toinen vastaa kysymykseen huolestuneille kansalaisille siitä, miten tämä uusi malli estää tämän markkinoiden keskittämisen ja kermankuorinnan. Ja toinen vastaa siihen, että miten tämä viranomaishuoli, perustuslain viranomaishuoli huomioidaan, kun tässä tulee nämä yksityiset toimijat ja maakunnalliset liikelaitokset?
No ensinnäkin tämä uusi malli.
Vain toiseen.
Joo, ensinnäkin tämä uusi malli, joka nyt on esitelty näissä blogikirjoituksissa, niin se itse asiassa on parempi näiden markkinatoimivuudenkin kannalta, koska meillä myöskin pienemmät yritykset pääsee näin mukaan tarjoamaan palveluita. Tämä kermankuorintakysymys on erittäin tärkeä ja edustaja Outi Alanko-Kahiluoto nosti aivan oikea asia. Ja tämä on myöskin meidän hallituksen puolella syytä pohtia, että mitkä ne konstit on. Se on jo tänä päivänä olemassa, että on herkkyyttä lähettää erikoissairaanhoitoa perusterveydenhuollosta. Että meillä on tästä niin kuin jo tämän nykyisen järjestelmän puolella tietoa, mutta meidän on pohdittava konkreettiset konstit hallita sen.
Sitten Niilo Keränen, toivon vastausta erityisesti tähän perustuslakihuoleen.
Joo, integraatiohan on ollut yksi näitä sote-uudistuksen perustavoitteita, ja nyt tämä uusi lakiehdotus, joka on tulossa julkiseksi tänään iltapäivällä, niin tämä esimerkiksi säätää siitä, että näissä sote-keskuksissa voi olla jossain määrin erikoissairaanhoidon avovastaanottotoimintaa. Sitten liikelaitoksen tulee sijoittaa sinne sote-keskuksien nimenomaan näitä viranomaispäätöksiä tekeviä sosiaalityön tekijöitä. Ja sillä tavalla tämä integraatio toimii niin, ettei asiakkaan tarvitse juosta luukulta toiselle, vaan se tapahtuu samassa työpisteessä.
Ja näihin varmasti vielä palataan myös perustuslakivaliokunnassa. Tässä vaiheessa kiitos hallituspuolueista Niilo Keränen keskustasta ja Sanna Lauslahti kokoomuksesta sekä oppositiosta haastamasta Outi Alanko-Kahiluoto vihreistä. Kiitos.
Joo, kiitos. Kiitoksia ja mukavaa päivää.
Kiitos paljon.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen professori Pauliina Raento pohtii, millaisen suunnan Espanjan pääministeri Mariano Rajoy antoi eilen Katalonian tilanteelle. Sen jälkeen vieraksi tulee kaksi Syyriasta kirjaa kirjoittavaa toimittajaa, jotka ovat olleet Libanonissa haastattelemassa syyrialaispakolaisia. Lähetyksen lopuksi Sara Sauren toimittama ulkomaanlehtikatsaus Ateenasta. Keskustelussa esimerkiksi talous ja investoinnit, nyt Jakke Holvas Aamulehtiä ja ilmeisesti vähän presidenttiasiaa.
Presidenttiasiaa Juha Keskinen kirjoittaa pääkirjoituksen Iltalehdessä. Hän toteaa siinä, että Suomi-Ruotsalaisen kansanpuolueen presidenttiehdokas Euroopan parlamentin jäsen Nils Turvals esittää Suomelle Naton jäsenyyttä nopeasti ja ilman kansanäänestystä. Turvals katsoo, että Venäjä on arvioitavissa olevan ajan kuluessa ajautumassa uuteen kriisiin. Hän on kuvannut kriisiä nykyaikaistamisalijäämästä johtuvaksi. Venäjä kulkee kohti kriisiä auktoritatiivisessa yhteiskuntajärjestyksessä, arvioi Turvalds. Iltalehden pääkirjoituksessa todetaan, Turvaldsin kanta siitä, ettei NATO-jäsenyyttä voi alistaa kansanäänestykselle, on perusteltu. Kansakunnan turvallisuusasiat eivät ole mutuasioita, vaan niissä demokraattisesti valittujen päättäjien on parhaan ajankohtaisen tiedon avulla tehtävä vastuulliset päätökset. Ja ikään kuin vaihtoehtona tälle kirjoittaa demokraatti, että eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma on puuttunut ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun sävyn muuttumiseen. Uhkiin ja ongelmiin tarjotaan yhä useammin erilaisia sotilaallisia ratkaisuja. Heinäluoman mukaan Suomessa on valalla jonkinlainen jälkisuomettuneisuuden kausi, jossa tilanne on kääntynyt päälailleen. Venäjässä ei tahdota nähdä mitään hyvää. Miksi näin? Uhkakuvien maalailu sopii niiden pelikirjaan, jotka ajavat Suomea sotilasliitto Naton jäseneksi. Liittymisellä on mediassa suurempi kannatus kuin kansalaisten keskuudessa. Yli 2/3 venäläisistä kertoo suhtautumansa Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Tämä selviää Suomen ulkoministeriön ja Moskovan suurlähetystön teettämästä kyselytutkimuksesta. No sitten sivulauseen, eli tämmöisen kommenttipuheenvuoron kirjoittaa Kauppalehteen Anneli Hertsi. Ilma on sakeena neuvoja, varsinkin kun metsäteollisuuden ja paperin työmarkkinaneuvottelut jumittavat. Erittäin poikkeuksellista on, että neuvottelujen arassa vaiheessa neuvojiin liittyy myös pääministeri Juha Sipilä. Hän totesi MTV:lle, että nollalinja on kohtuuton, siis työnantajan nollalinja. Kukaan ei halua sanoa ääneen, mutta työnantajan leirissä puuttumista pidetään ihan uskomattomana. Pääministeri tulee ulos kriittisessä vaiheessa, ottaa kantaan työnantajaa vastaan ja vain palkkoihin. Pöydällä kun on muutakin, esimerkiksi se, että teollisuus joutuu mielestään maksamaan liikaa korvauksia siitä, että paperikoneet pidetään käynnissä jouluna ja juhannuksena. Näin kirjoittaa Anneli Hertsi Kauppalehdessä. Ja kun hän toteaa, että kukaan ei halua sanoa ääneen, niin ääneen kyllä sanoo, nimittäin Näkökulma kolumnissaan Lasse Laatunen, entinen EK:n työmarkkinajohtaja Iltalehdessä. Hän toteaa, että historiassa on lukuisia esimerkkejä, joissa johtavat poliitikot ovat kommentoineet palkankorotuksia. Poikkeuksetta on ajettu kiesi ojaan. Pääministeri ja hänen hallituksensa ei pidä puuttua työmarkkinaneuvotteluihin sopimusautonomian vuoksi. Demokratiaa pitää kunnioittaa myös järjestöjen suuntaan. Järjestöjen on vastaavasti kunnioitettava poliittista demokratiaa. Hallituksen oikeus puuttua neuvotteluihin kuuluu vasta työtaistelutilanteisiin. Ja vielä lyhyesti lopuksi Aamulehden pääkirjoitus. Katalonian vajaan parin viikon takainen itsenäisyysäänestys antoi kyllä tuloksen, mutta kansanäänestyksen laittomuus ja alhainen äänestysprosentti tekivät siitä käytännössä yhtä tyhjän kanssa. Itsenäistymishankkeelle ei ole kansainvälistä tukea. Yksinkertaisin tapa rauhoittaa tilannetta jo aiemmin olisi ollut antaa Katalonialle laajennettu itsehallinto. Tämä on yhä mahdollista, mutta kun rahasta on kyse, mikään ei ole yksinkertaista. Pelissä on lisäksi poliitikkojen kasvot, nekin pitäisi pelastaa tavalla tai toisella.
Näin Aamulehdet, kiitokset Jakke. Ja jatketaan Espanjasta, kun pääministeri Mariano Rajoy on antanut nyt Katalonian johtajalle Carles Puigdemontille 5 päivää aikaa kertoa, onko hän julistanut alueen itsenäiseksi vai ei. Puhelimessa on eurooppalaisen vähemmistönationalismin radikaaleihin perehtynyt professori Paulina Raento Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten te arvioitte pääministeri Rajoyn ja Espanjan parlamentin eilistä viestiä Katalonialla?
No, mä ajattelen, että tässä on vähän aikalisän makua, jos annetaan Katalonialle tilaisuus arvioida vaihtoehtoja ja kokonaiskustannuksia ja vähän selvittää, että mikä siellä on tilanne sisäisesti. Ja toisaalta viesti on hyvin selvää, että nyt ei venkoilla. Eli keskushallinnon näkökulmasta separatistit voi joko taipua tai sitten heidät pannaan taipumaan tämän perustuslain artiklan 155 antamin valtuuksiin. Ja merkittävää mun mielestä nyt on se, että oppositiossa oleva sosialistipuolue niin historiallisesti tukee Rajoyn linjaa ja puolueet on sopinut perustuslakiuudistuksen käynnistämisestä. Ja tämä on merkittävä askel, koska nykyinen perustuslaki laadittiin Francon kuoleman jälkimainingeissa 70-luvulla.
Mitä teidän mielestänne tarkoittaa nyt se tapa, millä Rajoy puhuu sosialistipuolueen tuella tosiaan tästä perustuslain artiklan 155 aktivointia koskevan mekanismin käynnistämisestä?
No tämä artikla on ollut käytössä, tai tähän on nojattu alusta asti, eli sen artiklan mukaan itsehallintoalueet ei voi toimia perustuslain vastaisesti tai vahingoittaa Espanjan etua, mikäli haluavat säilyttää valtaoikeutensa, eli Espanjan etu on tietysti valtiona pysyä yhtenäisenä ja sekin sanotaan, ja jakamattomana, ja sekin sanotaan siellä perustuslaissa, eli tämän artiklan rooli on hyvin keskeinen, ja laki, jatketaan tätä tiukkaa perustuslain tulkinnan linjaa, jossa Espanjan valtio on jakamaton kokonaisuus, mutta mä näkisin, että lakipykälät ei kuitenkaan ratkaise tätä kiistaa, eli kyse on myös rahan lisäksi syvistä periaatteista, joista on riidelty vuosisatoja.
Kun Katalonia ei suoranaisesti julistanut itsenäisyyttä, eikä hallitus ole nyt ainakaan seuraavina päivinä lakkauttamassa Katalonia itsehallintoa, niin mikä voisi olla seuraava siirto?
No nyt odotetaan sitä Puigdemontin vastausta, eli tämä välittömin iso asia on Espanjan ja Katalonian separatistien välisen solmun purkaminen. Sille on annettu aikaraja tosiaan ensi viikolle ja kiinnostavaa ja merkittävää mun mielestä myös se, että tiukimmat separatistit on ilmoittanut, että he on vetämässä tukensa pois Puigdemontilta, jos tämä itsenäisyysjulistus ei etene ja he on antaneet oman takarajansa. Ja on mahdollista, että tämä suuryritysten päätös siirtyä Kataloniasta pois on tullut Puigdemontille jonkinasteisena yllätyksenä. Eli yksi tavoitehan oli vahvistaa Katalonian taloutta, mutta tämä ei nyt onnistu. Eli osallisten yunet saattaa jäädä lähipäivinä aika lyhyeksi. Eli ratkaisu varmaan riippuu siitä, että mitä osaa konfliktista katsotaan ja mikä kelpaa ratkaisuksi ja kenelle, koska separatistit tosiaan riitelee nyt jo keskenään ja nationalistiryhmittymien parlamenttiyhteistyön tie saattaa olla lopussa siellä Kataloniassa. Eli Katalonia on tämän jäljiltä sisäisesti entistä jakautuneempi.
Niin, jos vain hieman kärjistää, ehkä tilanne on ajautunut sellaiseksi, että kaikki osapuolet tuntuvat ajautuvan vain vaikeampaan rakoon, niin miten näette, että tästä kierteestä voitaisiin päästä irti?
No sen kun tietäisi, että tosiaan kiista on jatkunut vuosisatoja, eli kyllä tässä ollaan nyt tilanteessa, jossa ei ihan täydellistä ratkaisua saada, ja en tiedä odottaako sitä kukaan, mutta että tosiaan ollaan tässä nyt tämmöisen pikkasen liennytty onneksi tässä kaikkein pahimmassa kouhottamisessa ja otettu vähän sitä aika lisää, mutta eihän tämä nyt hyvältä näytä ja tosiaan tämä sisäinen jakautuneisuus on myös pulma siellä Kataloniassa, mutta pitäisin merkittävänä askeleena sitä, että ollaan nyt sitten sovittu Espanjan pääpuolueiden kesken, että uudistetaan sitten 70-luvulta juontuvaa perustuslakia. Eli siitä tulee pitkä prosessi, eikä laki pelkästään ratkaise näitä asioita, mutta se antaa uuden tilaisuuden keskustelulle Espanjassa.
Professori Pauliina Rajanto, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Mennään seuraavaan aiheeseen. 6 vuotta jatkuvan Syyrian sodan on tulkittu siirtyvän kohti seuraavaa vaihetta. ISIS-järjestö taistelee vallan rippeistään ja jotkut tulkitsevat Syyrian hallinnon ja Bashar al-Assadin olevan voittamassa sodan. Syyriasta ja ISIS-järjestöstä kirjaa kirjoittavat toimittajat Bruno Jäntti ja Airin Bahmani. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Teidän piti käydä tänä syksynä Syyriassa, mutta ette päässeet maahan. Vaikka suomalaisia toimittajia siellä on käynyt, kävitte sitten Libanonissa. Bruno Jäntti, miksi näin kävi?
Eli meidän viisumihakemuksia käsiteltiin aika pitkään ja lopulta Airin viisumihakemus hyväksyttiin, mun viisumihakemus evättiin.
Miksi?
No se evättiin, koska mä olin mennyt sanomaan Syyrian presidentti Bashar al-Assadia diktatoriseksi, mitä hän ilmeisesti ei ole. Eli mikä sen parempi keino ikään kuin todistaa vääräksi tällainen viheleinen väärinkäsitys siitä, että Syyrian hallitus olisi diktatorinen kuin viisumin evääminen sellaiselta ulkomaiselta toimittajalta, joka on mennyt sanomaan, että hän on diktatorinen. Me ei oltu täysin yllättyneet siitä, että tässä kävi näin, mutta kyllä me oltiin pettyneitä. Me oltiin pitkään suunniteltu matkaa Syyriaan. Ja meillä oli tarkoitus etenkin kuva-aineistoa haalia niin laajalti Syyriasta kuin mahdollista. Haastatteluaineiston kerääminen Syyriassa on äärimmäisen hankalaa tällä hetkellä, että Assadin alueella Assadin salainen poliisi valvoo hyvin tarkasti. Assadille ikään kuin lojalit viralliset ja sitten epäviralliset tahot. Ja sitten taas islamistien alueella on islamistien oman ikään kuin sensuurin ja valtapolitiikan vuoksi vaikea kerätä aineistoa. Et alun alkaenkin me enemmän haettiin kuvia Syyriasta ja sitten haastatteluaineistoa Libanonista syyrialaispakolaisten keskuudesta.
Nyt sitä aineistoa on, ja aiemmin olette käyneet Irakissa jesidipakolaisten leirillä. Airin Bahmani, millainen kuva Syyrian sodasta pakolaisleirillä muodostuu?
Joo, tosiaan. Eli me oltiin Libanonissa keräämässä tätä aineistoa ja me haastateltiin siellä eri puolilta Syyriaa paineita syyrialaispakolaisia. Ja meidän haastateltavat osa oli lähtenyt pakoon islamisteja ja osa oli lähtenyt pakoon Assadin hallintoon. Ja kyllä aika paljon inhimillistä kärsimystä saatiin kuulla sekä Libanonissa näitä syyrialaisia pakolaisia haastateltaessa että siellä Irakissa. Ja mikä oli tässä niin kuin olennaista mun mielestä myös Libanonissa, että kun jesidit tosiaan oli joutunut niin kuin tämmöisen joukkotuhonnan kohteeksi, niin Libanonissa taas kun me haastateltiin näitä syyrialaisia pakolaisia, niin siellä oli perheitä, jotka oli joutunut molempien osapuolten niin kuin tämmöisen poliittisen vainon kohteeksi sekä Assadin hallinnon että islamistien.
Ehkä kysymys on, että millaisia eroja siinä on, jos ihmiset ovat lähteneet Assadin hallitsemilta alueilta tai islamistien, ISISin, al-Nusran, Tahrir al-Shamin tai jonkun muun järjestön hallitsemilta alueilta?
Ei siinä olennaisesti ole mitään eroa. Et siis Assadi on painunut usein perheet ja yhteisöt, jotka on joutunut Assadin tai sitten Venäjän ilmapommitusten kohteeksi. Islamisten alueelta osaan, jotka on painut myös islamistien alueelta, on joutunut pakeneen tästä nimenomaisesta syystä, mutta sitten monet on joutunut pakeneen ihan puhtaasti tällaista niin kuin islamistien mielivaltaa. Eli lopputulos on ihan sama, siis monien näiden perheiden ja yhteisöjen kodit, kaupungit on kokonaan taustittain tuhoutuneet ja he on joutunut diasporaan, siis Syyriassa on valtava maan sisäisten pakolaisten ongelma, mutta sitten kansainvälisesti niin kuin ikään kuin pakolaisten ongelmat, jotka on joutunut lähteä Syyrian rajan ulkopuolelle, on ennennäkemätön.
Pelkästään Libanonissa on UNHCR-rekisteröimiä pakolaisia tällä hetkellä yli 1 000 000.
On, ja sitten on tietenkin valtavasti myös pakolaisia, jotka ei ole rekisteröityneet UNHCRlle myöskään. Ja Libanonissa on per capita eniten pakolaisia koko maailmassa. Mutta olennaisesti tässä ei ole mitään eroa, että siis on osa sitä samaa sodan kokonaisuutta. Ja käytännössä kaikki olemme, joiden kanssa me keskusteltiin, tietenkin näiden perheiden kanssa, joiden kanssa me keskusteltiin pidempään, niin he oli jättänyt taakseen todella hyvän elämän Syyriassa. Monet oli, käytännössä kaikki oli keskiluokkaa, monet oli ylempää keskiluokkaa, aika kouluttautuneita, usein molemmat vanhemmat töissä, ja sota yksinkertaisesti on tuhonnut Syyrian yhteiskunnan. Tällä hetkellä valtava osa syyrialaisista pakolaisista Libanonissa elää äärimmäisessä köyhyydessä. Eli se siirtymä on ollut erittäin nopea, erittäin dramaattinen, erittäin huonoon suuntaan.
Itse asiassa me haastateltiin Libanonissa YK:n asiantuntijoita ja siellä nämä asiantuntijat kertoi meille, että noin 50% syyrialaisista pakolaisista elää köyhyydessä, äärimmäisessä köyhyydessä ja 70% syyrialaista pakolaisista elää köyhyysrajan alapuolella.
Nyt jos katsotaan tätä isompaa kuvaa, niin tulkitaan, että, tai ehkä odotetaan, että sota siirtyisi uuteen vaiheeseen. Millaisena syyrialaiset pakolaiset itse näkevät kotimaansa lähitulevaisuuden?
No aika synkältä sanoisin ehkä meidän aineiston pohjalta. Moni meidän haastateltavista toivo niinkin yksinkertaisia asioita kuin sodan loppumista ja demokraattista Syyriaa. Tosin moni heistä myös kritisoi tosi paljon ulkovaltojen toimia Syyriassa, joka on pitkittänyt aivan äärimmäisen paljon tätä Syyrian sotaa ja saanut enemmän aikaan inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia tuhoja.
Kyllä, ja itse asiassa monet näistä haasteltavista, jos me katsotaan laajemmin tätä aineista, kun me kerättiin Libanonissa, niin usein puhutaan demokratiavajeesta, Syyriassa demokratiavaje, tietenkin ikään kuin ensisijaisesti usein nähdään suhteessa Assadin autoritaarisuuteen, Assadin diktatoriseen hallintoon. Mutta meidän aineiston valossa voisi puhua myös tämän demokratiavajan kansainvälisestä ulottuvuudesta. Tarkoittaa sitä, että monet syyrialaiset kokee täysin perustellusti, että Syyriaa koskevat päätökset tehdään usein tuhansien kilometrien päässä. Moskovassa, Washingtonissa ja sitten tietenkin Lähi-idässä, siis Riyadissa, Tehranissa, Dohassa ja niin edespäin. Ja tämä on ikään kuin johtanut siihen, että kyetäkseen demokratisoimaan Syyriaa ja näyttää ehdottomasti olevan syyrialaisten enemmistön näkemys, joskin tätä on vaikea todistaa, koska kattavia mielipidemittauksia ei Syyriassa sattuneista syystä voi tehdä, niin he ikään kuin joutuu sekä kamppailemaan Assadin diktatuurin epädemokraattisuutta vastaan, että tämän aseistautuneen islamistiopposition epädemokraattisuutta vastaan, ja sitten vielä sen päälle niin kuin ulkovaltojen hyvin niin kuin syvää osallisuutta vastaan, ja kaikki nämä ikään kuin marginalisoi syyrialaisten niin kuin syvät rivit.
Niin millä tavalla tavallaan, Syyriassa on tällä hetkellä hirvittävän monta toimia ja monia intressejä, niin miten te tulkitsette, että nämä paikalliset ihmiset, tai vaikka ehkä niiden haastattelujen pohjalta, miten te tulkitsette, että mihin sota on viemässä?
No itse asiassa haastattelu toisensa perään, tosiaan meidän haastateltavat kritisoi ulkovaltojen toimia Syyriassa ja usein kun puhutaan Syyrian sodasta.
Ehkä voisi itse asiassa kerrata, että kun sanotaan, että kritisoidaan ulkovaltojen toimia, niin ketä silloin kritisoidaan? Siellä Venäjä on tietysti läsnä pommituksissa, Yhdysvallat on läsnä, siellä on Persianlahden maita, siellä on Iran ja niin edelleen.
Joo, eli Assadin puolella taistelee Iran ja Venäjä. Ja itse asiassa kävin tuossa raportteja läpi, niin esimerkiksi Iran on vuodesta 2011-2014 asti tukenut, jos mietitään taloudellisesti, niin 15-19 miljardia dollaria Assadin hallintoa. Sitten tosiaan, ja täytyy mainita, että Iran on esimerkiksi organisoinut Irakista, Afganistanista ja Pakistanista shia-miliisejä, myös Libanonissa, Hizbollahia, jotka on myös Syyriassa. Tällä hetkellä taistelee Assadin puolella. Sitten jos mietitään aseellista oppositioa, joka koostuu valitettavasti yksinomaan islamisteista, niin siellä on monet Persianlahden maat ollut tukemassa, Qatar, Saudi-Arabia, Turkki, Syyrian sodan alusta, myös Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia. Että tässä on hyvin monta toimijaa, että kun puhutaan Syyrian sodasta, niin me puhutaan sekä paikallisesta, alueellisesta että kansainvälisestä sodasta.
Kun tämä on tilanne ja nyt taistelut ISISiä ja islamisteja vastaan etenevät koko ajan, tällä hetkellä esimerkiksi Raqqassa, Deir ez-Zorin kaupungissa ja Idlibissä, venäläinen Lähi-idän tutkija Semyon Bagdasarov sanoi viikonloppuna Helsingin Sanomien haastattelussa, että Venäjä ja Yhdysvallat ovat ajautumassa Syyriassa yhteen törmäykseen. Bruno Jäntti, miten te näette, mihin nykytilanne on johtamassa?
No kyllä Venäjä ja Yhdysvallat on ollut törmäyskurssilla Syyriassa pidempään. Ei se ole mikään viimeaikainen kehitys ollenkaan. Mulla on vaikea nähdä, että se eskaloituu miksikään varsinaiseksi sotilaallisiksi yhteydenotoiksi. Kyllä yhteydenotoiksi tarkoitan, kyllä Venäjä ja Yhdysvallat, ne ymmärtää, että se voi johtaa hyvin rumaan suuntaan. Musta on, että kynnys siihen on aika korkea, mutta kyllä tämmöistä niin proksisotaa siellä on käyty siis vuosikaudet. Ja tämä kyynisyys ja tämä niin syyrialaisista ja syyriasta piittaamattomuus on kyllä siis ylitse pursuavaa. Että esimerkiksi ihan hiljattain Saudi-Arabian kuningas Salman oli valtiovierailu Venäjällä ja ostaa Venäjältä siis Saudi-Arabia hyvin kehittyneitä sotilasteknologiaa niin edespäin, vaikka nämä kaksi osapuolta on ollut vastakkaisella puolin Syyriassa. Tämä on itse asiassa, nämä on sellaisia huolenaiheita, myös monet nämä haasteltavat puhu. Että tavallaan ne niin kuin katsoo niin kuin pelonsekaisesti, mutta myös niin kuin syvällä siis katkeruudella ja surulla siitä, miten ulkovalla toimii. Että tavallaan, että miten myös ikään kuin näiden vihollissuhteiden yli yhtäkkiä saataisiin esimerkiksi käydä asekauppaa ja että tämä korostaa tavallaan just tämän demokratiavajan tai kansainvälistä ulottuvuutta. Mutta siis kyllähän se on ihan selvää, että Assadin hallinto liittolaisineen on niin kuin sotilaallisesti voitolla. Että kyllähän tämä aseellinen oppositio, joka niin kuin Airin just totesi, koostuu pitkälti islamistijärjestöistä, usein niin kuin hyvin ultrakonservatiivisista sellaisista, niin on niin kuin sotilaallisesti todella ahtaalla. Niin kuin nämä toimijat ei tule syrjäyttämään Assadia sotilaallisesti, se on 100% varmaan.
Teidän kirjanne mielenkiinto on Syyrian sodan historian ohella tai kokonaisuuden ohella myös ISIS-järjestössä. Ja, otetaan sieltä yksi puoli, kun olette lähestyneet ISISin toimintaa jesidivähemmistön näkökulmasta. Jesidit ovat siis Irakin kurdialueella Sinjarin vuoristossa asuva etnisuskonnollinen ryhmä ja osa jesideistä on elänyt 3 vuotta ISISin vankeudessa. Niin, Airin Bahmani, miten jesidilasten kohtelu kuvaa ISISin toimintatapaa?
Joo, me haastateltiin Irakissa näitä Isiksen vankeudesta vapautuneita jesidejä ja me huomattiin näissä haastatteluissa, että aika usein nämä vanhemmat kertoi meille, että näitä lapsia vietiin epäsäännöllisesti heidän luota pois. Ja kun me sitten kysyttiin näiltä vanhemmilta tarkemmin tietoa näistä, niin kävi ilmi, että näitä lapsia vietiin ikään kuin tämmöisille uudelleenkoulutusohjelmille, jossa siis näiden lasten uskonnollinen identiteetti murskattiin ja maailmankuvaa alettiin rakentamaan tämmöiseksi isistä ihannoivaksi.
Tällaisia haastatteluaineistoja kirjaa saatana odottaa ensi syksyyn asti. Toimittajat Airi Bahman ja Bruno Jäntti, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Kreikassa päivälehtiä puhuttaa investointien lisääminen maahan talouden uudelleen käynnistämiseksi. Lehdet käsittelevät myös kohua parlamentissa juuri äänestetystä transseksuaalin sukupuolen vahvistavasta laista. Ulkomaanlehtikatsauksen on toimittanut Sara Saure Atenasta.
Keskustalainen Tanea-lehti käsittelee Kreikan talouselämästä pääsylle tärkeää aihetta investointien lisäämistä maahan. Lehti antaa tilaa yhtä lailla vasemmistohallituspuolue Syrizan näkemyksille sijoituksista kuin lehden taloustoimittajan vähemmän mairitteleville faktoille valtion omaisuuden yksityistämisohjelman etenemisestä. Tanean haastattelema Syrizan edustaja toivottaa investoinnit Kreikkaan tervetulleiksi ja toteaa, että sijoitustoiminta on talouden uudelleenkäynnistäjä ja maan surullisten työttömyyslukujen parantaja. Tärkeintä ei ole Syrizan mukaan silti pelkkä sijoitusten määrä, vaan myös niiden laatu. Tähtäin ei ole vain työpaikoissa ja verotuloissa, vaan on muistettava, että sijoitustoiminnan on myös kunnioitettava kohdemaan oloja, lakeja ja ympäristöä. Puhuttaessa investoinneista ja kilpailukyvystä on Syrizan mukaan syytä huomioida myös monet muutokset, joissa Kreikan on itsensä petrattava kiireen kaupalla. Tällaisia ovat oikeusjärjestelmän toiminnan jouduttaminen, maa- ja metsärekisterin laadinta ja tasaisen verotusympäristön sekä julkishallinnon jouhevuuden takaaminen. Sijoitusten eteneminen Kreikassa on Tahnean toimittajan mukaan käytännössä kuitenkin jotain aivan muuta kuin Syrizan teoriointi. Julkisen omaisuuden yksityistämisohjelman tämänvuotiseen 1,9 miljardin euron tavoitteeseen on kirjoittajan mukaan vaikea yltää. Tämä siksi, että isoja hankkeita periferian lentokenttien ja rautatieyhtiön yksityistämisen lisäksi ei ole saatu eteenpäin. Suurin viivästys on nähty tärkeimmässä hankkeessa Ateenan entisen lentokenttäalueen muuttamisessa asuin- ja virkistyskäyttöön. Projektia on viivyttänyt Kreikan arkeologisen neuvoston päätös siitä, kuinka pitkälle alue on luokiteltava arkeologisesti suojeltavaksi, toisin sanoen, miten rakennustoimintaa voi alueella harjoittaa. Erillisessä artikkelissa Tanea-lehti päätyy toteamukseen, että Kreikan investointien kohtalon sinetöivissä arkeologien päätöksissä heijastelevat lopulta puhtaasti henkilökohtaiset ja puoluepoliittiset suuntaumukset. Talouden uudistamisen ohella kreikkalaisia päivälehtiä puhutteleva aihe on yksilön oikeuksien laajentaminen. Konservatiivinen Kathimerini pureutuu Syrizan tällä viikolla parlamentissa läpiviemään lakiesitykseen transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. Kathimerini pohjustaa aihetta ja kirjoittaa viikonloppunumerossaan, että vasemmistolla on laissa vastassaan ortodoksinen kirkko, jonka kanssa törmäyskurssi ei ole Syrizan vallassaoloaikana ensimmäinen. Ilmaistuaan jo etukäteen jyrkän vastalauseensa, kirkolliskokous kehotti Kathimerinin mukaan käytännössä kumoamaan lakiesityksen. Lehti kuitenkin huomioi eron kirkolliskokouksen vanhoillisen siiven ja Kreikan arkkipiispa Jeronimosin välillä. Maltillisemmista lausunnoistaan tunnetun arkkipiispan on kuultu kommentoivan esitystä sukupuoli-identiteetin vahvistamisesta muun muassa termillä puuhastelua ajan tappamiseksi. Aiheen aiheuttamaa kovaa kohua Kreikassa Kathimerinin pilapiirtäjä kuvaa huivipäisen isoäidin ja papin keskustelulla puiston penkillä. Isoäiti tunnustaa hairahtaneensa ja pohtineensa, että jos Jumala loi miehen itsensä näköisekseen, on Jumalan täytynyt tehdä sukupuolen vaihdos luodakseen naisen. Vasemmiston puolustuspuheenvuoron saa Kathimerinin sivuilla valtiovarainministeri Evklidis Tsakalotos, joka peräänkuuluttaa edistysmielisyyttä. Tsakalotos muistuttaa, että valtio ei voi leimata tiettyjä yhteiskuntaluokkia oikeuksiltaan muita heikommiksi. Sellainen olisi rasististen ilmiöiden laillistamista, finanssiministeri kirjoittaa. Tie ihmisoikeuksien tunnustamiseen Kreikassa on ollut sitoutumattoman Efimeridaton Syntakton-lehden mukaan myrskyisä aina sotilasjuntan päivistä. Juntan aikainen kotiuskonto isänmaa kolminaisuus jätti laittomuuden puolelle kaikki toisin ajattelevat. Yhteiskunnan vähittäinen kypsyminen mahdollisti lainsäädännölliset puitteet niin siviiliavioliitoille, naisten ja miesten tasa-arvolle kuin lasten oikeuksille ja uskontokunnan maininnan poistamiselle henkilöllisyystodistuksista. Ihmisoikeuslakien läpimenoa on siivittänyt lehden mukaan kuitenkin alussa aina voimakas vastustus. Lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta kommentoi myös Kreikan kommunistisen puolueen äänenkannattaja Rizos Pastis. Lehti kokoaa sivuilleen lakia vastustaneiden puolueen edustajien puheenvuoroja, jotka kritisoivat vasemmistoa näennäisestä huomaavaisuudesta yksilön oikeuksia kohtaan, samalla kun hallituksen lainaohjelmapolitiikka tuhoaa kaikki jo viime vuosisadalla saavutetut kollektiiviset oikeudet. Atenasta Sara Saure.
Ja tässä Radion Ykkösaamu-aihe tältä aamulta. Tällä viikolla Ykkösaamussa on käsitelty jo toisen maailmansodan aikaista ja jälkeistä historiaa, joten ehkä on sopivaa, että huomenna on luvassa historiatutkija haastattelu kulkemattomista poluista mahdollisesta Suomen historiasta. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivän jatkoa tältä Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9. Pasilan uutistudiossa on Petteri Löppönen. Hyvää huomenta. Valitsijayhdistyksen nimissä ehdolle lähtevä Sauli Niinistö on Ylen tuoreessa kannatuskyselyssä ylivoimainen suosikki ensi vuoden alun presidentin vaaleissa. Niinistöä kannattaa nyt 3/4 kantansa ilmaisesta vastaajista. Toiseksi suosituin ehdokas vihreiden Pekka Haavisto kerää 14% kannatuksen. Jari Korkki.
Ei liene minkään valtakunnan yllätys, että istuva presidentti johtaa mielipidekyselyitä muutama kuukausi ennen vaaleja, mutta suurikin ylivoima saattaa vaalipäivän lähestyessä sulaa. Tampereen yliopiston politiikan tutkija Elina Kestilä-Kekkonen muistuttaa vuodesta 2006.
No, meidän vaalihistoriahan muistaa aiempiakin tämmöisiä esimerkkejä, kuten 2006 Halosen huima etumatka noin 60.